doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji, ljubitelji narave, dober večer. Ja, dan se je po zimskem sončevem obratu minulo nedeljo začel daljšati, a še kar nekajkrat se bomo v naši oddaji srečali po sončnem zahodu. Letos seveda zadnjič. No, danes je sonce zašlo 8 minut pred pol peto, svetli del dneva je trajal 8 ur in 39 minut. Staro leto jemlje slovo, vzporednico pa bomo z današnjo oddajo naredili z našim triglavskim ledenikom, ki se prav tako poslavlja. Pravzaprav ga po strokovnih kriterijih sploh ne moremo več imenovati ledenik. Zaradi posledic globalnega segrevanja se je v preteklih 70 letih skrčil z 36 na zgolj en hektar. V nadaljevanju boste slišali posnetke z dogodka Lepota izginjanja Triglavskega ledenika, ki ga je sredi letošnjega decembra pripravil Geografski inštitut Antona Melika. Prej pa se ozrimo k vremenu zadnjega konca tedna v tem letu.
Od jutri naprej bo sicer lepše, vendar pa bo zlasti jutri precej vetrovno, ker močan severni veter bo pihal, tako da po moje ne bo ravno primerno, ravno zaradi vetra. No, pač kakšne zatišne lege, pa malo niže, pa se da, ampak drugače pa, ja, drugače pa kar solidno pravzaprav.
Previdno in preudarno, če boste v zadnjih letošnjih dneh nabirali doživetja v gorah, predvsem brez naglice. Kako hitimo, da bi ustregli želji biti na vrhu gore? Kako čudnemu nesmislu nehote strežemo? Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva v družbo zadnjih letošnjih doživetij narave.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika z RCSZU se vsak konec poletja redno odpravljajo merit površino, prostornino in debelino našega nekdaj največjega ledenika ter pokrajino okrog njega. Neprekinjeno ga preučujejo že od leta 1946. Stanje je zadnja leta mogoče spremljati tudi s pomočjo elektronske kamere. Podatki pa so neizprosni. Ledenik se krči. Geograf Miha Pavšek nas je najprej nagovoril z vprašanjem.
Vas kaj zebe zdaj, vas ne, a ne? Vsej vemo, da je zima, ne? Vemo, da je zima zuni. Kako vemo, da je zima zuni? Ja, na koledar moramo pogledati, ne? Ker dejansko seveda vidimo, kaj in kako je s podnebnimi spremembami in imamo to srečo ali pa tudi čas, da smo med zadnjo generacijo, ki lahko tale ledenik opazujemo in seveda sami občutimo, da tisti, ki smo že malce starejši, da seveda zime niso več take, kot so bile tudi seveda druge spremembe, so no in ledenik je eden redkih neposrednih kazalcev teh sprememb. Mineva skoraj 3/4 stoletja, odkar ga merimo. Ne nazadnje je zanimivo, da so ga prvič opazili tudi že pred 240 leti prvopristopniki, ki so gotovo šli, če ne prek njega deloma, pa saj mimo njega. No, danes se je pa pravzaprav zmanjšal do te mere, da lahko govorimo le še o majhnem, zelo majhnem ledeniku, ledeničku ali strokovno glacieretu. Namreč nima več dveh temeljnih značilnosti že nekaj desetletij, to je premikanja in pa ledeniških razpok. Ne? Zato je odveč pri nas postavljati kakšne spominske plošče, no, nekaj podobnega smo geografi pred časom že naredili, ali pa imeti kakšne žalne obrede. Ob začetku je meril 14 hektarov, današnja manj kot hektar velika ledeniška krpa je pa kar skoraj že več kot 20-krat manjša od tiste ob začetku meritev. In morda se bi tudi jaz želel danes, morda bolj kot na same te meritve, tudi dati podarek na temu, da pravzaprav ledenik je vse kaj drugega kot samo objekt naravne dediščine, ampak tudi zelo pomembna kulturna dediščina, povezan z mnogimi Slovenci, z mnogimi zgodbami, z mnogimi doživeti, ne nazadnje tudi z mnogimi zgodovinskimi dejanji in dejstvi. Morda ena zanimiva slika, malce kasnejša, od Kunaverjeve iz arhiva družine Bitenc. Demeter Bitenc, nedavno pokojni igralec, je bil tudi kot mlad fant tukaj legor, njegovi starši so bili skrbniki na Staničevem domu in seveda ne nazadnje verjetno tudi to bo trvalo, da je znal številne jezike, v tistem času so hodili v naše visoke gore, tudi v veliki meri tujci. No, že prvo pristopniki so ga imenovali zeleni plaz. To pove dve stvari. Prvič, da je bil sneg zelene barve, to je barva, ki jo lomi firno led, posebna oblika snega med firnovim med firnom in pa med ledeniškim ledom, ne, in pa skratka, da ga hranijo plazovi, snežni plazovi. Skratka, vemo, da ležita oba naša, tudi tisti pod skuto na takšni nadmorski višini, da bi že zdavne zginila, če ne bi bilo nekih dodatnih količin snega. Pač naši predhodniki so začeli, bi rekel, čisto s klasičnimi metričnimi metodami, merskimi markacijami, z letnicami, potem z določenimi sledovi, ki jih ledeniki puščajo, kot so recimo tale kalcitna skorica oziroma sige, pa seveda potem te nasipi razno razni. Tudi same oblike površja govorijo o tem, o nekdaj precej večjem obsegu, kot pa smo mu priča danes. No, od leta 1976 ga fotografiramo z enim posebnim fotoaparatom, ravno v teh dneh ga bomo spet poslali na Kredarico, smo ga malo spet očistili, pa zamenjali film, seveda pa v tem, zdaj zadnja leta, seveda smo zamenjali tehnologijo in tudi mi prišli na digitalno. No, ob tem bi seveda ves čas je zelo pomembno odlično sodelovanje z meteorološkimi opazovalci nekdanjega HMZ-ja oziroma današnje Agencije Republike Slovenije za okolje, ki tudi pošiljajo občasna poročila. Z natančnejšimi geodetskimi meritvami smo pa začeli koncem 90-ih let. Velik del pri tem so v nekem obdobju sodelovali tudi kolegi z Geodetskega inštituta Slovenije, sicer si pa tudi na obeh ledenikih pomagamo z našim geodetom, ki je zaposlen na Inštitutu za raziskovanje Krasa. Poskusili smo že pred dobrim, slabimi 15 leti, se je lotili proučevanja z aerosnemanjem, skratka zdaj govorim nekako o metodah, s katerimi smo ga merili in opazovali in pa seveda ena novejših, da že kar zmeriš s pomočjo satelitov. No, seveda v sodobnosti smo ga opazovali še z drugimi dodatnimi načini, eden teh je tudi lidarski posnetek, kjer se lepo vidijo tudi predvsem oblike površja. To je en del meritev, je sam površina in pa prostorina, ko bomo kasneje videli, ob tem pa še jasno tudi izvajamo občasna vzorčanja ledeniške vode ter snega in pa ledu in v zadnjem času tudi kalcitne cementne skorje na skalnih izboklinah. Kot zanimivost smo pred dvema letoma merili intenzivno staljenja in v pičlih dveh tednih se je pokrito površje sosednega snežišča, bom tako rekel, nekdanjega ledu oziroma ledenika znižalo, kot vidimo tamne, kar za četrt metra. No, seveda v zadnjem času si lahko spremljamo ledenik tudi v živo, natančneje od aprila 2013, javno, sliko smo dali pa v javnost leta 2015. Zanimivi trenutki so ne samo, kako se spreminja ledenik, tudi nesrečo gorniško smo že ujeli, pa seveda spremljamo tudi druge zadeve, kot so recimo geomorfološki procesi in leto smo tako recimo že ujeli snežni plaz, seveda morate malo videti, tole bolj pozorno pogledati, takole, če dva sosedna posnetka pogledamo, skratka ujamemo snežni plaz, zato je sad kamera dragocen vir tudi za opoževanje snežnih in tudi ne nazadnje plazovnih razmer.
V zadnjem času velik preskok v raziskavah Triglavskega ledenika omogočajo posnetki narejeni s pomočjo brezpilotnega letalnika. Med terenskimi odpravami pa so ob merjenju v preteklih desetletjih našli pod umikajočim se ledenikom veliko zanimivih predmetov, od palice do fotografskega aparata.
Naš ledenik je pravzaprav tako majhen, da se le redko lotimo ugotavljanja prostornine ledenika, pa vendar smo zadnjo izmero izvedli leta 2013, ko je pokazalo, da je bil maksimalna debelina 3 metre, poprečna, 8 poprečna pa 3. Kar nekaj filmov, tudi samostojen dokumentarni film, nekoč je bil ledenik. Potem pa, če gledamo malo širše, a ne, z ledenikom je povezana filmska zgodina, ne nazadnje pravljice, filmsko zvezdo smo že omenili, nenavaden dogodek, padec smučarja prek stene leta 1946, ko smo ga začeli upozorovati, seveda ta smučar je pred nekaj leti umrl, ta gospod v visoki starosti, pa ne nazadnje kaže ne gled, da gre za naš najvišji vrh, da pravzaprav so nekdaj bili načrti precej drugače, kot so danes, tukaj le vidimo, od Triglavskih žičnic do Vremenskega observatorija. No, seveda pa v prejšnjem stoletju so seveda pogosto na ledeniku tudi smučali tja pozno v poletje, včasih celo tja tudi še meseca septembra. Med seveda temi številnimi odpravami smo najdli kar nekaj zanimivih predmetov, od stare sprehajalne palice z inicialkami, z letnico in datumom do nekdo je rekel Kekčevega klobuka in pa zdaj že več kot 100 let starega fotoaparata. No, tale modro obarvani kamen je pa povezan tudi z geografijo, namreč akademik profesor dr. Ivan Gams jih je v 80-ih letih položil nekaj teh kamnov, da bi meril premike. Takrat se je lednik še premikal.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes v doživetjih narave spremljamo zgodbo o izginjanju našega Triglavskega ledenika, ki je zadnjih 70 let dobro in strokovno dokumentirana. Geograf magister Miha Pavšek.
Pred začetkom naših meritev bi lahko opredelili tri dobe, s tem, da za tretjo dobo bi pa lahko pravzaprav našli še pet obdobij, morda bi spostavil samo to zadnje obdobje od leta 2017 naprej, ko je pač ledenik konec talilne sezone spet razgaljen in smo priča pospešenemu krčenju in razpadenju. V knjigi Triglavski ledenik imamo tudi za vsako ledeniško leto, ki je mečkan drugačno od koledarskega, takole, bi rekel takole, letno ledeniško bilanco. Snega, snegom. Vemo, kako je, tudi tale trendna črta kaže, da so to so največje višine sezonske. Tudi preden so se leta 55 začela redna opazovanja na Kredarici z reanalizo. Če pogledamo same spremembe na desetletje, vidimo, da se ravno najbolj segrevata pomlad in pa poletje. Če bi se mogoče malo tako bolj splošno izrazili, a ne, da so temperaturne spremembe od začetka meritev leta 46 približno takšne, kot bi ledenik vsakih 15 let pomaknili za okrog 100 metrov niže oziroma bliže proti dolini. Tako se pravzaprav temperature dvigajo. Je pa seveda bolj kot na ledeniku včasih zanimivo pod Triglavskim ledenikom. Povedal sem še, da se pač raziskave nadaljujejo, se bodo nadaljevale, zdaj smo se preusmerili tudi na ledeniško kalcitno skorjo, kar lahko pač z njeno in smo že upravili eno datacijo, ki je nakazala, nekaterih vzorcev, ki je nakazala, da pa mora biti ledenik le ni tu od male ledene dobe, kot smo domnevali, ampak da je že precej starejši in da nekako ustraja že od te zadnje prave ledene dobe. Zanimiva so seveda tudi če dalje bolj podzemne raziskave, na srečo imamo na inštitutu tudi nekaj kolegov in kolegic, ki so jamari in seveda mi pravimo, da se led seli, seveda se ne seli, dejansko gre za sekundarni led, a ne, led na površini se stali in potem odteče v podzemlje, kjer spet ponovno zmrzne, no in tudi ta raziskovanja bodo v prihodnje zelo zanimiva. Ne smemo pozabiti na 50 km vzhodno ležečega soseda pod Skuto, tudi ta je zanimiv in vse kaže, da bo morda celo preživel Triglavskega oziroma po površini ga je zdaj že večkrat se zgodilo, da ga je presegel in po debelini.
Magister Miha Pavšek je naštel tudi druge posledice podnebnih sprememb po gorskem svetu.
Gorske koče so že občasno stalno zaprte zaradi pomankanja pitne vode, preobludenost v vročinskih valovih, a ne, najprej, ko bo močno se segrevala, bodo ledeniki, pravzaprav bo vode več, potem jo bo pa manj, ker jih ne bo več, ne bo snega, ledu in bodo prej presahnili zviri. Potem je treba prestaviti planinske poti določene, drobnica se bo vse više pasla, višata se gozdna in drevesna meja, premik rastlinskih in živalskih vrst v više lege, ne nazadnje krajšo smučarsko sezono občutimo že vsi ljubitelji smučanja in pa seveda večja erozija tam, kjer je površje na novo razgaljeno in pa tudi zaradi silovitosti padavin. Ja, ne nazadnje, Triglavski ledenik je tudi en tistih, ki bo v njegovi neposredni bližini čutili posledice, tukaj le vidimo tole je zbiralnik za vodo, a ne, in ko tukaj te vode pravzaprav zmanjka, v drugem delu poletja začnejo izpod lednika nekje bolj tako provizorično črpati preko tele cevi vodo za potrebe kredarice. No, še ena taka zanimivost je pa predstavitev poti, tudi ne, nekdaj s tole modro črto je prikazan nekje obseg ledenika pred desetletji, ko si tukaj lepo se poleti sprehajal po ne preveč strmem snežišču, odkar pa je seveda so ta zginila, je ta pot neprijetna, zoprna, zato so, zato bom rekel, kar smo, ker sem tudi deloma se udeležen kot planinc v tistih letih takrat napravili tole novo pot proti kredarici iz Triglavskih podov. Skratka, kot sem že povedal, led se vse bolj seli v podzemlje, trend umikanja se vnovič pospešil in zelo verjetno je, da bosta oba slovenska preostanka ledenikov kmalu izginila. Ne? Smo pa pač zadnja generacija, ki jih lahko opazuje.
Zdi se, da je Triglavski ledenik še posebej občutljiv na podnebne spremembe. Kljub vsemu pa je še vedno pravi laboratorij v naravi in kljub temu, da izginja, ostaja za znanost zelo pomemben.
Vse to kolebanje gre predvsem na to, da leži ledenik na jugovzhodnem robu Alp, ne, kjer so pogoji za uspevanja robni. Ne, in prav zaradi tega je občutljiv tudi za podnebne spremembe. Ne. Ste pa vendarle kot dva mala laboratorija, oziroma tudi Triglavski kot mali laboratorij, ker sta nekdaj imela vse, kar imajo nuni večji sosedje. Pač kolebanje je posledica tega stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja in je pač najbolj opazno prav v goratih pokrajinah, kjer so posledice med najbolj vidnimi in prisotnimi. Ne. V vsakem primeru, kolikor bo ledenik izginil ali ostal, ostajo še številni raziskovalni izzivi, ali je to le prehoden trend ali pa se bo ledenik še zmanjšal in postopno izginil, pa se bo pokazalo že tudi v prihodnje. Zdi se, kot da se z njegovim postopnim izginjanjem zmanjšuje tudi njegov pomen za znanost, v resnici pa ledenik ravno zdaj razkriva zgodbe, ki so bile napisane že pred stoletji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Danes zremo v naš Triglavski ledenik, od njega ostaja le še zaplata, a hkrati, kot smo slišali, bo tudi potem, ko bo izginil z površja, mogoče spremljati njegove ostanke v visokogorskem podzemlju. Leta 2017 pa so se geografi poleg vsakoletnih raziskav lotili tudi bolj subjektivnih razsežnosti človeškega doživljanja Triglavskega ledenika. Na Triglavskih podih so s pomočjo prostovoljcev izvedli delavnico z naslovom Estetsko vrednotenje površinskih oblik. Vodil jo je dr. Aleš Smrekar.
Pomlad zgodnja 2017 s kolegom Aljažem Celercem se dobiva na kavi kot mlad geograf v klepaju ali pa obratno umetnik in razglabljava o problematiki izginjanja ledenika, o estetskem doživljanju tega. In takrat sva sklenila, da bomo poskušali dobiti finančne sredstva in izpeljati to, kar je bilo rečeno. Torej, konec poletja 2017 smo se s prostovoljci odpravili na Triglavski ledenik in tam doživeli to, kar marsikomu ni dano. Sprehoditi se po ledeniku, ga začutiti in tudi ta okolica samega ledenika, ta spreminjajoča se pokrajina je tisto, kar pravzaprav nas raziskovalno zanima. Seveda, sam kot družbeni geograf se nisem mogel izogniti temu, da ne bi stalno poslušal svojih kolegov fizičnih geografov o Triglavskem ledeniku. Bil sem nekajkrat kot delavec na ledeniku in pomagal pri merjenju. Vedno pa me je zanimalo tudi to družbeno vprašanje. Zato smo se vprašali, ali se danes sprašujemo, ali je Triglavski ledenik lep. To je eden izmed rezultatov tega dela in sicer poznamo vsi ta znameniti rek zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najlepša v deželi je tej. Torej, samo anketo smo opravljali na ledeniku in okolici. Pravzaprav smo opravili tri ankete in sicer 2017 med udeleženci delavnice, potem 2018 med obiskovalci Kredarice in pa spletno v preteklem mesecu. Odločili smo se, da vam danes predstavimo rezultate, bi rekli, reprezentativnega vzorca 118 obiskovalcev doma na Kredarici, torej v neposredni bližini, kjer prevladuje moška populacija in srednja starostna skupina in pa precej dobro izobražena populacija.
Seveda nas je zanimalo, kakšni so rezultati ankete, katera pokrajinska oblika je ljudem najbližja. Geograf Aleš Smrekar.
Mi smo vprašali za te iste tri fotografije naše anketirance in smo ugotovili, da najbolj jih privlači ta zelena, travnata gorska trata. Kajti šele na drugem mestu se pojavi ledenik in na tretjem mestu pa, bi rekel, kamnita poledeniška pokrajina. Vprašali smo jih tudi, katera od teh 12 fotografij, ki prikazujejo različne pokrajinske oblike, jim je najlepša, druga najlepša in tretja najlepša. In pa še zadnje vprašanje, katera jim je najmanj lepa, da ne bom rekel, katera mi je grda. In zanimivo, ni se izkazal ledenik. Najlepša pokrajinska oblika je namreč tale, kjer so navedli boj za življenje, zeleno zelenje, stik zelenega z belim, kamnom, rožice, cvetje, življenje, življenje v visokogorju. Druga najlepša pokrajinska oblika je zopet zelena. Zeleno zelenje, rast rastlinje, boj za življenje, kljubovanje, življenje, živa narava. Vprašali smo jih tudi, kateri trije najlepši elementi se pojavljajo v Triglavskem pogorju. In kot vidite, je zopet alpsko cvetje, torej nekaj bi rekli morda ne samo zelenega, ampak ja, narava, živa narava, jezero in pa živali. Torej, to so po mnenju anketirancev najlepši elementi v Triglavskem pogorju. Ledenika nekako in teh, bi rekel, surovih oblik ni. Kaj pa jih najbolj moti? Oziroma jim je najmanj lepo. Zanimivo, ko sem se pogovarjal z njimi, sem ugotovil, zakaj so se odločili za melišča in ruševje, pa potem še za gost. Zaradi tega, ker je to najteže prehodno. Ker imajo negativno, osebno, subjektivno izkušnjo, kako je težko prehajamo skozi takšen.
Gre za klasično dilemo. Ali je lepota lastnost predmeta samega, ali pa je zgolj subjektivno občutje v očeh opazovalca, dr. Aleš Smrekar.
To je ključno, da smo se 2012. leta sploh lotili to vrstnih raziskav estetike pokrajinskih oblik. Namreč takrat smo ugotovili, da je slovenska zakonodaja naravovarstvena izločila estetski kriterij iz določanja naravnih vrednot. V neformalnih razgovorih z pristojnimi sem ugotovil, da je to zaradi tega, ker ne moremo teh rezultatov kvantificirati. In to najo je s kolegom, pokojnim kolegom Bojanom Erhartičem vodilo v to, da pravzaprav skušamo vendarle kvantificirati neke zelo subjektivne ocene oziroma občutja. Že v 18. stoletju pa je Immanuel Kant v svoji teoriji estetike odgovoril, da pravzaprav pri lepoti predmeta sodimo o občutjih, ki nam jih predmet zbuja, ne pa o samem predmetu. ki ga vidimo. In tu je citat velikega nemškega pesnika: kot velik pesnik tudi narava ustvarja največje učinke z najmanj gradniki, soncem, drevesi, cvetjem, vodo in ljubeznijo. To je vse. Če slednje manjka v srcu gledalca, se mu lahko vse zdi zabloda in takrat ima sonce le toliko in toliko kilometrov premera, drevesa so dobra za drva, cvetovi se ločijo po številu njihovih prašnikov, voda pa je mokra, kot je zapisal Heinrich Heine. Jaz pa sem dodal: in vode je vedno več, ledu pa vse manj. Zeleno je pa očitno najlepše.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Zimska doživetja narave.
Spremljate Zimska doživetja narave. Staro leto se poslavlja in danes namenjamo pozornost našemu Triglavskemu ledeniku. V prvem delu oddaje smo slišali, kako že več kot 70 let potekajo meritve fizičnih geografov na tem ledeniku. Zanimivo pa je tudi sodelovanje družbenih geografov, s katerim so prav tako na Geografskem inštitutu Antona Melika dopolnili raziskavo o ledeniku s človekovim doživljanjem tovrstne pokrajine. Pod geslom dojemanje spreminjanja pokrajine skozi čas je sklop aktivnosti ob ledeniku predstavila doktorica Mateja Schmidt-Hribar.
Mi smo se povezali z Aljažem Celarcem, ki je umetnik, in smo tako združili znanost in umetnost in s tem smo želeli spodbuditi udeležence, da bi čim bolj aktivno doživljali pokrajino. Želeli smo jim omogočati eno tako individualno izkušnjo, skratka, da bi svojimi lastnimi mislimi in občutji začutili pokrajino Triglavskega ledenika. In zato smo pripravili tudi nekaj umetniških rekvizitov in vsak udeleženec se je posamično spustil na ledenik, nadel si je posebno obleko, potem je stopil v šotor, poslušal nagovor in zatem je se odpravil na sprehod po ledeniški pokrajini. Vse to je bilo potrebno zato, da smo nekako spodbudili oziroma prestavili udeležence iz njihovega vsakdana v tako malo bolj posebno razpoloženje, kjer so bili bolj dojemljivi za občutenje pokrajine. Ko so prišli z prehoda, smo jih pričakali v šotoru in tam smo posneli z njimi posamično seveda intervjuje. Naslednji dan pa so si z vodnikom, z Mihom Pavškom, ogledali voden ogled ledenika, potem pa smo je sledila še eno uro dolg približno skupinski pogovor. Tako smo izvedli 14 intervjujev posamičnih, dve okrogli mizi in eno refleksijo pa smo dobili v pisni obliki po pošti.
Ob tem dodajmo, da si lahko film Ekstopija, umetniško delo umeščeno v pokrajino Triglavskega ledenika, ogledate sami na YouTubeu. Drastične spremembe dajejo posledeniški pokrajini posebne značilnosti, ki jih Ekstopija raziskuje preko soočen izbranih udeležencev s posledicami podnebnih sprememb. Neposredni cilj dela je izvati posameznika, ga postaviti izven njegovih običajnih čustvenih stan, zaradi česar bi se lahko uprl prevladujoči pasivnosti, ki hromi sodobno družbo. Po zgodbi Triglavskega ledenika se bomo ob koncu še enkrat posvetili varnosti v zimskih razmerah. Pred nami so prosti dnevi, ko marsikdo načrtuje tudi potepe v naravo, v gore. Prejšnji petek smo vaše znanje preizkusili s kvizom, danes pa bo nekaj besed dodal še načelnik vodniške komisije pri Planinski zvezi Franci Gričar. Zanimalo nas je, koliko gornikov po zimi uporablja lavinsko opremo.
Pohodniki, ki hodijo v hribe, to opremo malo uporabljajo. Pri turnih smučarjih pa ta oprema zdaj že nekaj kar obvezna in jaz se naspomnim, da do tega ne bi imel na teh turah. Spravim, je pa odvisno pol to, kako pa znajo ti udeleženci to opremo tudi uporabljati.
Enako glede uporabe opreme je tudi z znanjem glede razmer in seveda se razmere spreminjajo, imamo informacije o tem, kakšna je nevarnost, vseeno pa se stvari razlikujejo potem na terenu. Prerez snežne odeje je ključen.
Ja, da bom tako rekel, glede na, na stran neba je tudi velika razlika. Tako smo že prej bilo omenjeno, da lahko na 100 metrih zračne linije so popolnoma drugačne snežne razmere. Drugače so na severnih straneh kot na južnih, vzhodnih. Vemo, da na severnih straneh se sneg bistveno počasneje predeluje. Pravi tam del časa, nevarnost teh snežnih plazov. Tako da je treba te zadeve kar dobro upoštevati. Poleti je za hoje v gore bistveno, da ti so petek vidiš, kakšno pa se bo to vreme, pa greš. Zdaj, če bodo nekaj nevihte, pač ne bo šel, če bo pa lepo vreme ali pa nekaj tam, boš pa pač greš. Po zimi je pa zadeva mečkno drugačna, je treba mečkno, zdaj tudi več izkušenj imeti, da imaš to vreme, del časa spremlja že prej. Pravi, da veš, da bom šel po Julijske Alpe na tam in tam koncu, po severnih straneh se gibal ali po južnih se gibal, da vemo, koliko je padel snega v tem času, kakšne so bile te padavine, pri kakšnih temperaturah, kakšen je bil veter, ker vemo, da veter lahko naredi nam veliko problemov, če ta sneg nanaša, naredi klože, opasti in če teh stvari ne poznamo, lahko pride kaj hitro do kakšnih poškod.
In ker opozarjate ves čas na to, da je potrebno znanje, da so potrebne izkušnje, je ob tem morda tudi priporočilo na mestu, da si lahko nekdo, ki želi doživeti gorski svet po zimi, priključi kakšni skupini, ki vodi vodnik Planinske zveze.
Ja, ali pa večinoma društev v Sloveniji ima tudi vodnike, ki so sposobni za gibanje v zimskem času, je res tih dejansko manj, kot je tistih za poleti, ampak jih je pa še kukor toliko. No? Tako da tist, ki želi se pač odeležiti enega takšnega izleta ali v lastnem kraju, to prvo preveri, če ima društvo tudi take ture, ki jih vodijo po zimi in zumeti potem sposobnega vodnika, ki bo take ture pelo, je ta zadeva zelo priporočljiva.
Kaj pa za turni smuk?
Ja, za turni smuk teh vodnikov je pa precej manj, bom tako rekel, no? To pa že večji problema, potem dobiti, ampak tudi to se da, no? Ker vsi vodniki Planinske zveze Slovenije imamo na lastni spletni strani, vsako leto seznam vseh registriranih vodnikov s kategorijami. Trenutno so zdaj še kategorije napisane, z novim zakonom o športu pa teh kategorij ni več, no? Ampak bo tudi tam napisan, da je pač vodnik z drugo stopno izobrazbe ima opravljen, ta modul za gibanje v snežnih razdejah, ali to lahkih, ali pa zahtevnih, ali zelo zahtevnih zimskih turah.
In se lahko potem človek odloči, seveda odloči z opremo, ki jo kupi, ampak znanje pa se pač tam dobiva.
Tam se tudi pokaže, tudi tisti vodnik, ki bo to vodil, da je kakšna težavnost ture, bo mogoče tudi te prijavljene kandidate mogoče na prvi kucelj tam v bližini, ki ima snežno odejo šob, da bodo sprobali uporabiti dres in cepina, kako se zaustaviti, kaj narediti v istem trenutku, če pride do zdrsa.
Na mestu je tudi vprašanje, koliko se je v zadnjih letih planinska oprema za zimsko hojo v gore spremenila. Franci Gričar.
Vsebinsko se ta oprema ni spremenila, kaj je veliko spremenila. No, vemo, da zdaj v zadnjih letih so ti herbek na hrbniki prišli ven, ki so drugač pa žovne, sonde, lopate, smo že od nekdaj imeli dereze, ravno tako. Je pa bolj problem pri ljudeh to, ki to opremo kupijo, pa je potem ne znajo uporabljati. Težava je potem, ki se ne znajo nastaviti, niti ne dres, ne, tisto buto, ki boč pač uporabljali, ne, taki turija, ne, ker nepraviloma stopajo, ne, se ne znajo obnašati na teh snežnih odeji, ne, prihaja potem do zdrsov. Hvala Bogu, za enkrat ni nekaj takih večjih nesreč ali pa s poškodami, ki jih pač vodi vodniki Plinske zveze Slovenije. Vemo tudi statistika, ne, kaže, da pač na teh organiziranih izletih, ki jih vodi vodniki Plinske zveze ali pa gorski vodniki, ni nekih nesreč. Ta procent izredno majhen, izpod 1%, če se ne motam. Bolj so problem tiste stvari, ki so kar se tiče na teh organiziranih izletih, da so to kakšne kapi trenutne slabosti in tako, na kar pa vodnik pač ne more vplivati.
Se pravi, oprema je dostopna bolj kot kdajkoli, ljudje si jo lahko kupijo, znanje je pa naslednje stvar.
Znanje je pa to, ne. Jaz pravim, vsak tist, ki se odpravlja v pozimi v hribe, ne, je dobro, če obišče veliko kakšen seminar, kakšen ta vikend tečaj, ne, da se vsaj delno spozna to opremo in kako na kakšen način jo uporablja. Je pa tisto potem, kilometrina tista, ki ti potem da tiste izkušnje in da znaš v določeni situaciji, da če se pride tudi hitro odreagirati. Kar se pa cenovno tiče te opreme, ja, glede na to, da se že veliko uporablja, da je veliko rabimo te opreme, če zdaj je več, ne, je pa še relativno nekje draga, a ne, jaz pa pravim, da nebeno življenje ni tukaj drago, ki pa ta oprema. Če hočem poskrbeti za svoje življenje, potem bomo tudi dalje.
Poskrbimo torej za svojo in varnost ostalih udeležencev naturi, tako v iztekajočem se letu, kot tudi v prvih dneh prihajajočega. Po skladbi se bomo zazrli še v decembrsko številko Planinskega vestnika in potem zaželeli vsem planincem, ljubiteljem narave, srečno v 2020.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Še zadnja letošnja številka naše najstarejše revije, ki še vedno izhaja, je pred nami. Z nami pa članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič. Poglejmo najprej k uvodniku.
Odgovorni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan je tokrat za zaključek leta vzel besedo v svoje roke. Čudovito zaključi leto, naredi pregled, prav tako pa napoveduje temo zadnje letošnje številke Planinskega vestnika in sicer ptice v slovenskih gorah, o katerih čudovito piše odličen poznavalec naših ptic Tomaž Mihelič. Svoje gnezdo v našem vestniku so našle planinska kavka, planinski vrabec, vriskarica, skalni plezalček, planinska pevka, planinski orel, beloglavi jastreb in pa belka, ki je prav posebna ptica naših gora.
Ptičja perspektiva za december, sicer pa tudi ostale vsebine prihajajo na vrsto, recimo obsežen pogovor z našo najboljšo športno plezavko, tudi športnico leta zdaj, pa še intervju z zanimivim alpinistom in gornikom Milanom Romihom.
Janja Garenbret je v torek postala slovenska športnica leta 2019 in pravi, da plezanje je od nekdaj njen hobi. Njeni cilji so visoko leteči, ne samo v karieri športne plezavke, ampak se že vidi, kaj bo potem delala, ko bo zapustila tekmovalne vode. Vidi se kot trenerka, kot vodja plezalnega centra, ki ga že gradi skupaj z Domnom Škofic, svojim fantom in odličnim športnim plezavcem. Milan Romih, ja, tudi odličen sogovornik našega urednika Mirjeta Štajnbuha. Do zdaj bi 10-krat v Himalaji, 8-krat v Andih, stal je na 3 8000-akih, za seboj ima številne prvenstvene smeri, danes pa je uspešen gorski vodnik in najlepše je, ko svoje delo vedno povezuje z ljubeznijo, prepleteno na gorah in s prijatelji.
rubrika Z nami na pot, še vedno v sredici revije, tokrat različni vrhovi naše lepe Slovenije, tudi verjetno marsikomu znani Poldanovec, Strupejevo povdne, Maloško povdne.
Ja, zanimivi so ti vrhovi, malo razposejeni po Sloveniji. Areh, Poldanovec, Vošca, Trupejo povdne, Maloško povdne, Kresišče in pa Goli vrh nad Jezerskim. Taki vrhovi, ki so dosegljivejši v zdajšnjem času, ko je nekaj snega ali pobralo ali pa ga bo zapadlo. Naj opozorim mogoče tudi na Kristinomenih in pravljico, silvestrovanje v pravličariji. Tokrat za najmlajše, prav tako ne bo zmanjkalo prostora v Planinskem vestniku. Ne manjkali sjak, ne volk, ne diksi, ne medved, pa ne zažgana potica in sveži sneg, za katerega prav vsi upamo, da nas še kaj razveseli do konca leta. Pravljico krasi tudi čudovita ilustracija, pa malo večje črke za lažje branje.
Naj Planinski vestnik razveseljuje tudi v teh zadnjih dneh leta 2019. Veliko zagon, pa predvsem veliko bralcev tudi v prihodnjem letu, kajti ti so ključni za to, da revija, naša najstarejša, obstane, in tega želimo tudi vsemu uredništvu, dobrih tem in hvaležnih bralcev.
Hvala. Tudi mi z uredništva Planinskega vestnika vsem skupaj v prihajajočem letu želimo, da najdete še tisti kanček poguma, ki vam mogoče manjka za vstop v svet, kamor ste si do zdaj zdrznili lepo kukati. Tistim, ki pa ste že v svetu, po katerem ste hrepenili, pa da vam poguma za pot naprej nikoli ne zmanjka. Čudovite praznike, lep in doživeti Božič, srečno 2020, pa seveda varen korak na čisto vseh vaših poteh ter prijetno branje našega vašega Planinskega vestnika.
Doživetja narave.
Dragi prijatelji narave, gora, upam, da se je veliko lepih doživetij zapisalo v vašo knjigo z letnico 2019. No prav tako pa vam Andrej Nuljan in Blaž Lesnik želiva, da bi bila nova, še nepopisana knjiga ravno prav zajetna in da boste vanjo kmalo lahko začeli pisati. Varnih in lepih doživetij v letu, ki prihaja, no seveda pa bomo nova iskali skupaj čez teden dni, ko bomo v petek pogledali v vesolje, tja, kjer sta naša Iztok in Irena, eksoplanet in njegova zvezda, okrog katere kroži, gosta Krištof Skok in Sašo Žigon pa bosta povedala, kako sta posnela svetlobno krivuljo tega našega eksoplaneta. Zanimivosti nočnega neba čez teden dni, do takrat pa srečno in varen korak.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.